Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
Pasan 20 minutos da una. Estamos a venres o balance dos accidentes de tráfico na nosa provincia de Ixa. Algunos datos preocupantes. O pasado ano, Lugo foi a provincia de España na que máis medrou porcentualmente o número de mortos nas estradas. 26 persoas perderon a vida en estradas luguesas no ano 2025. O dato é realmente negativo. Son 10 mortos máis que no ano 2024. As distraccións ao volante, o móvil, drogas, alcohol ou excesos de velocidade son as principais causas dos accidentes un ano máis. Alberto Rodríguez é o xefe provincial de tráfico aquí en Lugo.
Las principales causas son las de casi todos los años, las distracciones provocadas sobre todo por el teléfono móvil, la velocidad inadecuada o excesiva y la conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas. También debemos señalar que estas son las principales causas que provocan los accidentes de tráfico, pero también hemos visto que en algunos casos no se llevan las medidas de protección para evitar el accidente, por ejemplo, el cinturón de seguridad, el casco. Por eso insistimos tanto en respetar las normas como en usar los elementos pasivos del vehículo para reducir las consecuencias negativas cuando ocurre un accidente de tráfico.
O mal tempo e o estado das estradas tamén ten que ver cos accidentes de tráfico, pero a recomendación é sempre a mesma: adaptar a conducción e a velocidade ao estado da vía. Tamén é moi importante manter sempre a atención, moi importante, e é que o exceso de confianza pode sairnos moi caro.
Sí, eso es uno de los factores que también estamos viendo. Por ejemplo, hubo dos o tres accidentes, no te puedo decir exactamente, pero dos o tres donde se han producido a escasos kilómetros del lugar donde iba la persona. En concreto, hubo un caso donde el accidente ocurrió a menos de un kilómetro de su domicilio. Entonces sí que a veces la confianza provoca que bajemos nuestras capacidades o que no, un exceso de confianza, que ya estamos llegando, ya conocemos esa carretera, provoca que no prestemos la atención, pero siempre hay que prestar el 100% de nuestra atención.
Muy importante, fundamental, que mantengamos siempre esa atención o volante. Todo mensaje, todo puede esperar. Lo contrario, puede, odito, salirnos bastante caro. Muy buena tarde, son José Luis Ramudo. En canto tempo, tenemos a Costa de Lugo en alerta laranja por ondas de hasta 5 metros como consecuencia da borrasca Goretti. También hay un aviso amarelo por neve en la montaña, donde pueden acumularse espesores de hasta 5 centímetros. O caso es que las temperaturas vuelven a baixar. A máxima no pasará dos 9 grados en Lugo. Non subirá dos 11, nin en Monforte, nin tampouco na Mariña, nin en Viveiro, nin en Ribadeo. Día fresco, con alternancia de nubes e claros, que deixaron chubascos intermitentes ao longo da mañá. Son máis intensos na metade norte. Irán remitindo ao final desta xornada. A 1:23.
Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
O mellor non oíron falar dela, a enfermidade do pulmón de Granxeiro. É unha patoloxía que afecta a persoas que teñen predisposición xenética e están expostos aos antíxenos que a causan. É unha enfermidade que se manifesta con síntomas inespecíficos: tose, dificultade para respirar ou mesmo sensación de febre. Chámase así pulmón de Granxeiro porque afecta especialmente a gandeiros que están en contacto diario con elementos como a herba seca e outros forraxes que tamén inflaman o pulmón. O diagnóstico precoz é fundamental. Por iso, o Sergas fará un cribado no ULA con 600 gandeiros da nosa provincia, precisamente para comprobar se padecen esa enfermidade. Iria Veiga é a responsable dese cribado.
Acudiríamos, non, as explotacións que quixeran participar no estudio a facer unha batería de probas básicas, fundamentalmente unha encuesta sobre síntomas que a nos guíen a detectar individuos que podan estar tendo a enfermidade, tamén preguntaríamos sobre o tipo de exposición laboral que teñen, é dicir, pois, o tipo de forraxa ante o que están expostos, a cantidade, non? É dicir, canto están expostos a este forraxe, pois, ao largo do día ou ao largo da súa vida laboral, etc. Nesa valoración inicial tamén faríamos unha medición de oxigenación e un análisis de sangre.
Aqueles gandeiros que sexan identificados como posibles casos positivos serán sometidos posteriormente a probas máis específicas no ULA.
Esos casos positivos, ben sexa polo cuestionario de síntomas, pola medición de oxígeno ou polo análisis, xa virían ao hospital a facer as probas diagnósticas habituales desta enfermidade. que normalmente, bueno, son las pruebas de función respiratoria, un TAC pulmonar, y en algunas ocasiones acaba siendo necesario pues hacer otras pruebas, como puede ser una broncoscopia.
O diagnóstico precoz é moi importante. No momento inicial, a enfermidade pode curarse. Cando se fai crónica, os danos no pulmón son irreversibles.
É unha fase inicial inflamatoria, que é nesos primeiros momentos nos que a persoa está exposta a esos antígenos, a ese antígeno causal, é esa fase inflamatoria que fundamentalmente é totalmente reversible cando cesa a exposición, ou a veces utilizamos nos casos nos que solo co cese da exposición non é suficiente fármacos como os corticoides durante unha temporada corta, pero cando esas exposicións son reiteradas no tempo, longo de anos e anos de exposicións repetidas, o pulmón acaba pasando a unha fase irreversible na que xa hai cicatrices.
Por iso, é moi importante ese cribado para detectar posibles casos o antes posible e aplicar tratamentos axeitados. Máis asuntos, a Consellería do Medio Rural acaba de publicar a convocatoria de axudas para evitar a erosión dos socalcos de viñedos na Ribeira Sacra. O orzamento total ascende a un millón e medio de euros en total. Cada beneficiario pode recibir unha cantidade máxima de 50.000. O Consello Regulador da Denominación de Orixe opina que esas aportacións son un recoñecemento ao traballo que fan os viticultores precisamente para preservar un paisaxe único no mundo.
Sí, sí, é fundamental, de feito, bueno, foi moi ben acoñida o ano pasado, moitísimos viticultores a solicitaron, o importe foi moi importante e un complemento que ao final reconoce a labor de mantemento do paisaxe, deste paisaxe, no, que esperemos que este ano xa sexa patrimonio da humanidade, e que o que están mantendo ese paisaxe son os viticultores da Ribeira Sacra.
O que falaba era o presidente do Consello Regulador, Antonio Lombardía. O órgano rector colabora coa Xunta de Galicia na tramitación das axudas. O obxectivo é chegar ao maior número posible de produtores.
Despois teñen que eles pues, leválo, firmálo, simplemente non lle cobrimos todo, simplemente teñen que firmar e leválo pues, eso, a extensión agraria mismamente e presentálo. É unha subvención moi sinxela, simplemente hai que poñer os datos, xa que nos xa lle certificamos todos os viticultores que están inscritos coas súas parcelas.
Máis asuntos. Acaba de rematar a campaña de Nadal e xa comezaron as rebaixas de xaneiro. O presidente da Federación de Comercio de Lugo, José María Seijas, confirmou que a campaña non foi mala. O volume de ventas este ano foi similar ao do ano pasado. Eso sí, as vendas son moito máis repartidas cada vez. E é que a xente comeza xa a comprar no mes de novembro. En canto ás rebaixas, Seijas dixo que só lles queda o nome. E é que nada teñen que ver as rebaixas de agora coas que se facían antes do 2012.
Como se esperaba isto, nada. A la hora, bueno, non cabe duda que sigue sendo a época de maior venta do comercio, pero moito máis extendida, porque xa isto como os descuentos son continuamente, xa desde o mes de novembro esa xente xa empeza a comprar, entonces vai todo máis dosificado. En cuanto a rebaixas, bueno, queda un nombre, por decirlo así, de a xente ou eso que lle falta, dous ou tres días notas un pouco, pero bueno, non é ninguna novedad xa ou das rebaixas.
Elena Candia critica que o goberno de Lugo evidencie unha vez máis a súa fractura en Fitur ao presentar dous modelos diferentes de cidade nesa Feira Internacional de Turismo de Madrid que se celebra este mes. A voceira popular critica aos nacionalistas por basear a súa proposta nos museos da cidade, no Centro de Interpretación da Muralla Pechado e tamén, por exemplo, noutras instalacións nas que os populares aprecian importantes deficiencias. Tamén critica aos socialistas porque di nada se sabe da súa proposta a menos de dúas semanas desa gran cita do turismo nacional. Elena Candia.
Presentando dúas cidades, por unha parte o Bloque Nacionalista Galego, que, a ver, con toda humildade tamén digo, hai que ter moito valor para decir que o que van a presentar son as redes museísticas cando o Centro de Interpretación da Muralla pues está pechado. Non sei se que vai a Madrid a presentar que ten un museo pechado porque hai ratas. E do Partido Socialista, que é a outra cidade, non temos a presentación oficial de onde vai a centrar o seu traballo en Fitur, non? Evidenciando unha vez máis a improvisación, a falta de planificación.
Ata aquí a información local e provincial. Escoitas Mediodía Cope nas emisoras.